havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda yana 2 tramvay yo'nalishi yopiladi. Moskva Qrim tatarlar majlisini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritdi. Qirg'izistonda ekstremizm uchun qamalganlar boshqa mahbuslardan ajratiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 20 apreldan O'zbekiston poytaxtida Toshkent vokzali Chilonzor 26 mavzei yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan 9-chi tramvay va Toshkent vokzali Qo'yliq markaziy yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan 13-chi tramvay o'z faoliyatini to'xtatadi. Bu haqda UZ24UZ sayti Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Mazkur tramvaylar o'rniga bu yo'nalish bo'ylab aprel oyi boshidan T9 va T13 avtobuslari qatnay boshlagan. O'tgan hafta boshida 12 va 26 tramvay yo'nalishlari yopilgandi. Poytaxtda barcha tramvay yo'nalishlari yopilishi haqida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mart oyi boshida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgandi. Tramvaylardan voz kechilishiga bu transport turining samarasizligi sabab o'laroq keltirilgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon Gentra avtomobillari Rossiyada joriy yilning 1-choragida 7% ko'p sotildi. O'tgan 3 oy ichida Rossiyada GM Uzbekistan qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 4532 dona Ravon Gentra sotilgani aytilmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16% kamdir. Shunga qaramay, bu Ravon Gentra avtomobilining Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar 25-taligiga kirishiga mani bo'la olmagan. Mazkur sedanga bo'lgan talabning oshishi uning sifati yaxshi bo'lgani holda narxi arzon ekani bilan bog'lanmoqda. Ravon Gentra avtomobilining komfort deb atalgan modifikatsiyasini shu kunda Rossiyada 439,000 rubldan yoki 6,500 dollardan sotib olish mumkin. Rossiya Adliya vazirligi Qrim tatar xalqi majlisini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va uning faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Vazirlik saytida xabar qilinishicha, bu qaror Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskaya qarori asosida qabul qilingan. Ukraina hukumati tomonidan 1999 yil jamoatchilik tashkiloti o'laroq ro'yxatga olingan Qrim tatarlar majlisi Yarimorolning Rossiyaga kuch bilan qo'shib olinishiga qarshi chiqib keladi. Sanog'i 2,5 million kishiga yetadigan tatarlar Qrim aholisining 12%ini tashkil etadi. Ularning ko'pi 2014 yil martida Yarimorol Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyin Qrimni tark etgan. Yarimorolda qolgan tatarlar esa Moskva dastaklayotgan rasmiylar tomonidan turli bosim va tazyiqlarga uchrayotganidan shikoyat qilib keladilar. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari Qrim anneksiyasidan keyin Rossiya rasmiylarining turkizabon va musulmon bu millatga munosabati yuzasidan keskin tanqidiy chiqishlar qilgan. Rossiya Adliya vazirligi qarori majlisni davlat ommaviy axborot vositalarida chiqish qilish, yig'ilishlar o'tkazish, saylovlarda ishtirok etish hamda banklarda maxsus hisob raqamiga ega bo'lish huquqidan mahrum qiladi. Qirg'izistonda ekstremizm va terrorchilikka oid jinoyatlarni sodir etganlik uchun sudlanganlar boshqa mahbuslardan alohida saqlanadigan bo'ldi. Bunga oid Qirg'iziston jinoyat ijro kodeksiga kiritilgan tuzatishlarni prezident Atambayev kuni kecha imzolagan. Parlament tomonidan shu yil 16 martida qabul qilingan qonun rasmiy matbuotda e'lon qilinganidan 10 kun o'tgach kuchga kirishi aytilmoqda. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa we'll be right back.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Koreyada ishlab yurgan noligal mehnat muhojirlari uchun xushxabar. Koreya Adliya vazirligi e'lon qilgan amnistiyaga ko'ra 1-apreldan 30-sentyabrga qadar o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etganlar pasportiga deport muhri bosilmaydi va ularning Koreyaga qonuniy yo'l bilan qaytib kirish imkoni saqlanib qoladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Janubiy Koreya migratsiya xizmati rasmiysining ozodlikka ma'lum qilishicha Adliya vazirligi mamlakatdagi nolegal muhojirlarga 6 oylik amnistiya e'lon qilgan. Shu muddat ichida Koreyani ixtiyoriy tark etuvchi muhojir hech bir jarimasiz pasportiga deportatsiya muhri bosilmagan holda chiqarib yuboriladi. Bu amnistiyadan foydalanmoqchi bo'lganlar 30-sentyabrgacha o'z vataniga qaytish bileti sotib olishi va Koreyadan chiqish punktlari, deylik aeroportdagi migratsiya xizmatiga borib, o'zining nolegal yurganini bildirdi. Lozim. Shunday qilingan taqdirda nolegal muhojirning qancha noqonuniy yurganidan qat'iy nazar unga jarima solinmaydi. Pasportiga alohida muhr ham bosilmaydi. Migratsiya xizmati ixtiyoriy ketuvchi nolegallarni hech qanday qora ro'yxatga ham kiritmaydi. Ular o'z yurtiga borib, yana qayta Koreya vizasiga murojaat qilishlari va 1 yil ichida qonuniy ravishda Koreyaga qaytib kirishlari mumkin bo'ladi, dedi Koreya migratsiya xizmati huquqshunosi. Aks holda migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra muhojir Koreyada qancha muddat noqonuniy yurganiga qarab jazoga tortiladi. Jazo individual tartibda belgilanadi. Agar noqonuniy muhojir migratsiya xizmati xodimlari tomonidan aniqlansa, bunday holda u jarimaga tortiladi va mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Deportatsiya esa Koreyaga qaytib kelish eshiklari kamida 5 yil muddatga yopilganini anglatadi, dedi Koreya migratsiya xizmati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ayni kunlarda mamlakatdagi qador advokatlik shirkatlari noqonuniy migrantlarga amnistiya davrida Koreyadan hamma hujjatlarni risoladagiday qilib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar taklif qilmoqda. Rus tilida xizmat ko'rsatadigan shunday shirkatlardan biri xodimasi bunday xizmat haqqining 300 ming won turishini aytadi. Janubiy Koreya hukumati yillardan beri mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirlari muammosini nazoratga olishga urinib kelmoqda. 1-apreldan boshlab kuchga kirgan 6 oylik amnistiya qarori mana shu yildagi navbatdagi qadamdir. Mamlakatda o'tkaziladigan saylovlar, qolaversa 2018 yilga belgilangan xalqaro olimpiada o'yinlari oldidan nolegal muhojirlar sonini kamaytirish va ularni nazoratga olish ehtiyojining kuchaygani kuzatilmoqda. Mazkur amnistiya boshlanishi arafasida qator MDH davlatlari, xususan O'zbekistonga ham safar qilgan Koreya rasmiylari Toshkent bilan noqonuniy migratsiyani legallashtirish yo'l-yo'riqlarini muhokama qilgan edi. Xususan 31 mart kuni Toshkentga kelgan Janubiy Koreya mehnat vaziri Li Gi Kwon o'zbekistonlik hamkasbi bilan Koreyaga ishga yuborish tizimiga oid o'zaro anglashuv memorandumiga qo'l qo'ygan edi. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi kelishuvga muvofiq har yili 5000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga I-9 noprofessionallar, ya'ni zavod va fabrikalarda qishloq xo'jaligida ishlovchilar uchun beriladigan viza asosida ishga ketadi. Uzog'i bilan 4 yilga beriladigan bunday viza muddati tugaganidan so'ng o'zbekistonliklarning ko'pi tavakkal qilib Koreyada nolegal maqomda ishlashda davom etadi. Ozodlik suhbatlashgan shunday nolegallardan birining hisobicha, hozirda Koreyada 25-30 ming atrofida o'zbekistonlik bor va ularning ko'pchiligi nolegal mehnat muhojirlaridir. Bu suhbatdosh Koreya Adliya vazirligi e'lon qilgan navbatdagi amnistiyani jiddiy qabul qilmasligi, na o'zi va na o'zi bilgan boshqa o'zbekistonliklarning bunday amnistiyadan foydalanib vatanga qaytishiga ko'zi yetmasligini aytadi.
2002 yili xuddi shunaqa legalizatsiya bo'lgan. Koreya davlatida 220 ming nelegal bo'lgan, hammasiga viza bergan. O'shanda nelegallar amnistiya bo'lgan, o'shani chiqitgandan keyin qaytib kira olmagan o'shanda. Chunki danmeylar chiqqan, nelegal bo'lib ishlagan, boshqa bo'lgan, ming o'sha zeloniy koridor deydi buni. Zeloniy koridor bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, nelegal ishlagan odam, bir marta qonunni buzgan odam yana qonunni buzadi. Degan fikr bor biladi. Masalan, men ishonmayman. 5.5 yil bo'ldi. 5.5 yildan 5 yil 3 oy nelegalman. Qo'lga tushgan odam bo'lib ketadi. Endi poraxo'rlik boshqa narsa degan narsa yo'q.